Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost večeras je arhimandrit Benedikt, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Oče Benedikte, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomaže, ja i blagoslov Boži.
Oče Benedikte, da nam kažete na početku nešto više o značenju današnje evanđelske nedjelje, mesopusne nedjelje, koja je jedna od pripremnih nedjelja pred početak časnog posta.
Pa evo najkraće ovako, pošto je emisija malo ograničena i tako da, mada i uglavnom i naši slušalci su verni ljudi, tako da su upoznati i znaju uglavnom i bili su na svetoj liturgiji jutros. Tako da su toku svega što se događa, svi pripreme za veliki post i tako da, znači danas se nalazimo u nedelji mesopusnoj, eto kako se kaže u narodu mesne poklade, malo smo i svi više i opterećeni tim i vezani smo mislima o hrani i pripremama kako da post dočekamo i kako se hranom, i tu su najčešća pitanja koja se ovako susreću i na ispovesti i u crkvi, tako da mislim, to je samo jedna strana, ovako da kažemo, jedna tehnička, jedno pomoćno sredstvo da malo se pripremimo za post, da, znači, malo obuzamo svoje strasti, smirimo se i tako i svoje tijelo, znači, a tako preko toga polako da, i normalno preko molitve i um da naš bude sabran, smiren i usmeren na Gospoda. Pa evo, baš ovo današnje evanđelje, možemo reći slobodno da je to evanđelje o strašnom sudu. Znači, što je dobro da nas to podsjeća uvijek i da, znači, sve što činimo i što je vezano za naš put hrišćanski, u stvari, da to sjećanje na našu smrt, na večni život. Znači, to je jedna divna priča koja nas opominje, koja daje i jedno upozorenje i tako kako i da pristupimo sa strahom Božijim, sa mirom u srcu i ljubavlju prema Gospodu i da prihvatimo i da zavolimo post, znači, što kaže evo Šmeman, on kaže da post treba da bude stil našeg života. To znači da ne samo razmišljamo o danima koji su određeni crkvom za post, nego da praktično naš život bude usmjeren, naš um, naše srce, naš život, naš svaki pokret, naše djelo, da je vezano u uzdržanju od greha, u uzdržanju od misli grešnih, strasti i svega onog. Eto to, znači da bude jedan stil života, post kao uzor svakog hrišćanina. Tako da, evo vidimo i da ova sama priča danas koja nam govori da šta će se dogoditi baš tada kada Gospod dođe, znači kaže se u Evanđelju, a kada dođe Sin Čovječi u slavi svojoj i sveti angeli s njim, onda će sjesti na prestolu slave svoje. Znači, da sjedne na prestolu da sudi svima, znači živima i mrtvima, znači svi smo, što kažu, svi su živi su koliko su uz Gospoda, koliko su služi Gospodu i koliko služimo Gospodu. Tako da će, znači, na osnovu toga da će Gospod nama dati i odrediti mjesto naše večnog pokoja. I on kaže da će odvojiti se narod, razlučit će ih, znači, među sebe, kao što kaže, pa si razlučuje ovce od jarati. Znači, eto, to je malo simbolično preko tih stvorova živih bića koja, eto, na neki način simbolišu po svojem načinu i duh našeg bića, našeg ponašanja, znači, koliko smo smireni, koliko smo spokojni, koliko služimo Gospodu na pravi način ili smo više okrenuti onome svjetskom i okrenuti zemaljskim uživanjima, strastima i služimo njima. Tako da on, Gospod baš nalazi taj primjer preko ovih stvorenja jaradi i ovaca. Eto, mislim, a šta je to što ono predelje naše mjesto i naše put i naše život u večnosti? To je samo naš, ona djela koja smo činili i pa dobra djela, eto. Pre svega ovdje se baš danas, pošto je to vezano za naš milosrđe, naše, ono što je jedno, nešto prvo i osnovno, što, s kojom mi pokazujemo ljubav jedni prema drugima. Sve je od Gospoda, Gospod nam je dao sve. Znači, mi samo na nama, naša dobra volja i slobodna volja da to njegovo blago razdijelimo među sobom. Znači, dato je svima, je dato, eto, nekom manje, nekom više, ali tako da na nama je da odlučimo i kojom ćemo meri, kako ćemo i koliko imamo ljubavi jedni za druge i koliko se sjetimo jedni drugih i u bolesti i kad smo gladni i kad smo bosi i žedni i usamljeni, tako, eto, vidite koliko je to divna jedna priča. Tako da, da se svim posjetimo malo, da razmislimo o tome kako je odnos mi imamo jedni prema drugima, koliko, znači, imamo ljubav, koliko imamo pažnje, koliko žrtve, koliko smo. To je jedna jednostavna priča, ali ona govori o svemu, govori o tome da je to osnovno i najveće, a kroz to time pokazujemo i naš odnos prema našem Ocu nebeskome, prema Bogu. Kaže se, ako mi ne volimo jedni drugi, ako ne pokažemo ljubav i pažnju, onda smo laže i da volimo Boga i da smo spremni da se damo i žrtvamo za Gospoda i da mu služimo verno i odano. Znači, mi ga već kroz sve takve naše ponašanje, kroz naše odnose prema ljudima, pokazujemo ta iskreni odnos. Eto, i praktično govori, znači, o tima koji su to činili. Oni su se sjetili za koji su dali su hranu, dali su odjeću, dali su posljedicu bolnoga. Čim su tu žrtvu, time su oni sebi zaradili platu, time su oni stekli to ulje s kojim mogu da užižu svoje lampe i da kada ženik dođe, da ne odosne, da stignu i da uđu u carstvo nebesko. Eto, za razliku od drugih koji su mogli su to da učine. Znači, dato im ista mogućnost, ali su, znači, bili hladno, gruba srca, tvrda srca, oholi, eto, vidimo i danas kako to mnogi grabe za sebe, imaju mnogo, mnogo više nego što im je potrebno i gaze preko drugih i nesete se mnogo tih gladnih, bosih, evo vidite u ovoj zimi, u stihi, tako, eto. Jednostavno, sad sjetimo koliko su se mi, bar u molitvi sjetili tih ljudi koji su bili okovani u snegu, u ledu, koji su bez bili hrane, bez struje, da su se sjetili, pitali se, eto, šta je s njima, da smo dali neki cent za njih, da smo možda pokušali da očistimo snijeg oko kuće neke starice bolesnoga ili da ga posjetimo u bolnici, tako, eto. Tako, neke, znači, jednostavne stvari, ali velike su pred Gospodom. Eto, vidi koliko je to veliko, da to nam opredeljuje i naš budućnost, naš večni život. Eto, toliko ukratko, pa ćemo nastaviti o svemu ostalom.
Sole blagomeno si mi, Stefano, smislo.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Evo, čuli ste i šta otac Benedikt kaže u ovom uvodnom dijelu o značenju današnje evanđelske nedjelje, pripremne nedjelje pred početak velikog časnog posta. A mnogi od vas sigurno znaju da je otac Benedikt dugo godina bio iguman manastira Podmajne, sada je iguman manastira Svetih Arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Pa evo, oče, naši slušaoci su zamolili da nam kažete nešto o životu manastira na Miholjskoj prevlaci, koliko bratije broji, i da kažete nešto o životu ovoj svetinji.
Pa eto, da kažemo, manastir tek počinje da živi. Normalno da je već neki 15 godina ovde prisutno monaški život i sve to u nekim, tako što kažem, začecima, u nekoj obnovi, u eto, trudu da se pokrene, znači, obnova i duhovna i materijalna i tako. Eto, tako da, evo, i mi se sad tu nalazimo i borimo se i tako. Zadovoljni smo, imamo sve, znači, Gospod nam je dao sve, dao nam je molitu, dao nam je ovako mesto, ovako svetinju koje, eto, kažu, teško da možemo da kažemo da se može naći ovako mesto, ne samo u Crnoj Gori, nego i u širem ovom svetu hrišćanskom. Tako da smo srećni što osjećamo tu blagodat i radost i da su tu sveti mučenici sa nama koji nas tako hrane i daju nam utjehu i radost, i tako da sve ovo što spoljašnje kao neki uslovi tehnički ili šta drugo i teškoće oko početka gradnje, oko dvostva, oko svega onoga što prestoji ogromno posla koji tek kaže nužno i zamisliti, ali to apsolutno nas ne odtreće i ne menja, znači, naš život, nego naprotiv, daj nam je sveću snagu i radost i podstrek da sebe uložimo i gradimo u svetinju. Tako da ovde praktično ima sve, imamo, znači, službe redovne, liturgije i sva bogosluženja, i tako imamo i razne duhovne aktivnosti, predavanja i umetničke radionice, i narod dolazi, okupljamo se, tako sa svih strana, baš je ovo mesto zanimljivo, tako da cijele Crne Gore dolaze, eto možete misliti da iz Nikšića dođu na Svetlicu, iz Podgorice, iz Vara, iz Herceg Novog Budve, Tifta ovde okoline, čak iz Hercegovine, Trebinja, tako da je to jedno mesto koje privlači, ima takvu energiju, magnetizam jedan, prosto da ljudi se ratuju i da ne mogu da prosto da odu, eto, da zadrže se po par sati, znači to nije mesto samo da se prođe, da se cijeliva ikona, da se izađe, nego ljudi ostaju tu, prosto osjećaju neku silu blagodati i ne idem se, sjede na stenama tu, razmišljaju, mole se, tako napunjeni, onako idu domovima i da mogu miru da nastave svoj život i da prebole svoje duge muke i tako, eto, normalno, kroz duhovne razgovore, ispovijesti i molice ovde koje činimo. Tako, eto, da, za sada nas tako jedna zajednica ima nas tu do desetak, eto, uglavnom muški manastir, eto, imamo i dve sestre, tako, koje nam pomažu za sada, eto, vidjet ćemo, to je tako blagoslov da i one sebe tu polako grade, pa će one znaći svoje mesto, a tako da, to znači, ako Bog da će Bog da to krene i da bude i više kad stvariš u neki uslovi za stanovanje i za boravak, i normalno Bog će dati tada i poslati svoje poslanike na njihovu svoju.
Oče, govorili ste na početku emisije o pripremnim nedjeljama pred početak časnog posta. Eto, polako se primičemo i početku časnog posta koji počinje u ponedjeljak 27. januara. Pa da kažete našim slušaocima nešto o bogosluženjima na početku časnog posta, koliko je bitno da naši slušaoci posjećuju sveta bogosluženja, da kažete nešto i o ispovijesti i o svetom pričešću u toku časnog posta. Eto, da kažemo da već u nedjelju na večernjoj službi biće veče opraštanja, zatim već sutradan večernje službe na kojima se čita pokajni kanon svetog Andreja Krickog, onda tu su i liturgije pređeosvećenih darova, pa da uputite naše slušaoce već malo u početak bogoslužbenog dijela posta.
Pa da, to bi bilo mnogo važno da već, što kažu, od ovog momenta, eto, kažemo, razmišljamo da je post tu već da je došao, znači da onako ne uđemo nespremni, jer ako kažemo, evo imaš ovaj sledeća nedelja, pa ne, na belom je mrsu, pa da se mi još malo tu opustimo, da malo da pojedemo, da se i tako malo i veselimo i tako dalje. I onda jedan put, jedan prekid, nagli skok i tako, koji kao šok, kao stres. E tako, to ne bilo dobro. Znači, nego tako tiho, već sledeća sedmica nam bude jedna sedmica pripreme, polako, neke umjereno jela, malo da se već sklanjamo od nekih obaveza, da smanjujemo ih i da, tako da, znači da shvatimo da je taj veliki post je jedno centralno mesto, centralni period u toku godine gde se najviše čovek nekako susretne sa Bogom i sa sobom se suoči, sa svojim slabostima, svojim problemima i razmišlja, znači, dublje o svom putu, o svom životu. Tako da, to, eto, vidite kako je ta prva tri dana, tako da, primjer je to, mnogima je poznato, eto, što kažu, to je malo više u manastirima je lako prisutno, aktualno, ali mnogi ljudi u svetu isto ta tri dana se nekako sklanjaju, malo ne i ne jedu, eto, nešto minimalno, neko stečnoš i tako dalje, znači da potpuno osjete i ono kako je Gospod za nas stradao, kako se on mučio, kako on gladovao, i da osjetimo koliko to tijelo naše i slabo, a s druge strane i koliko nas uvlači u greh i tako je. samo da je ta borba protiv strasti koje su okoli njih, koje preko tijela deluju, kako se divno mogu ukrotiti postom. Eto, i da vidimo kako to opet sve uz Božju pomoć s molitvom može da se drži. Normalno čovjek ne može fizički ovako sam, ma koliko da bio jak i držlji, ne može to, ali s molitvom. I vidimo kako je to Božje prisustvo i njegova pomoć tada izražena. I to nas još više vezuje i čušće sa Gospoda. A onda vidite taj pokajni kanon koji odmah nam otvara da smo očistimo već u startu. Da vidimo da smo istočujemo, da probudimo te rane, čireve, gnojne i tako dalje, da je to izađeno. I onda kroz ispovest, eto, kroz prvu liturgiju koja je već u sredu, znači liturgija se pređe osvrši darova, eto, mnogi se pripremili tek za 7 dana, ali eto, ljudi koji su non stop u veri, u crkvi su prisutni, su postojani, znači oni mogu se pričestiti prve srijedu već, normalno, na toj liturgiji pričestiti darova, ali kaže opet po blagoslov kako, ko pošto i sluša i tako da se svoga duhovnika i tako. Tako da post kreće sa jednom, nako, jednom tihom plovidbom, tako da mi polako već naziramo, znači, i razmišljamo onome šta nas čeka, šta pripremamo se i za strasnu sedmicu, za Vaskrs, ali znači to je nešto što kroz samo to pokajanje, kroz post, kroz molitvu jedna stvara jednu tihu radost, jedno smirenje sa Gospodom, jedno pokajni odnosi i tako. Eto, tako da post zavoli, jer je to smirenje sa Bogom, jer to je to isceljenje naše duše i tijela. Eto, kroz takav odnos, kroz takvu pažnju koju imamo prema postu, prema svemu onome što treba da činimo i ispoštujemo, potpuno dobijemo jedno očišćenje, kažu, jedno prosvjetljenje duše, tako da, da možemo da sve više i više vidimo i gdje grešimo i od čega se pazimo i čuvamo i lakše se borimo sa svim iskušenjima.
Četvrtak ćemo proslaviti praznik svetog sveštenomučenika Haralampija, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom svetitelju. Isto tako znamo da je bila najavljena litija sa moštima svetog sveštenomučenika Haralampija, pa zatim i odložena, pa da nam kažete nešto i o tome.
Da, pa to je jedna divna zamisao, eto, ovako kao što kažu, tako u određenim periodima, je potrebno je narodu i nama, kažu ljudima koji su znači u svijetu, a i nama koji smo u manastirima, da nas neka blagodat posjeti, znači da nas malo probudi, da, eto, makoliko mi smo isto svakodnevno upućeni na molitvu na svete, što kaže, duhovne radnje, ali opet tu u nekom ritmu i mi se nekako zaboravimo i tako dosta to radi nekako uspavano, rutinski i tako dalje, tako da, ali kad tako u nekom momentu dođe, eto, kaže, neka sila koja nas malo probudi, pokreni, da eto, toko znamo, vidimo kako je, šta se dogodilo kad su mošte Stugoslija krenule preko Nikšića do njegove postojbine, do mjesta rođenja i tako dalje, znači koliko se toga tada odigralo, koliko se oganj jedan razbuktao koji je bio već malo onako i ugašen, tako eto, tako da i ruka svetog Haralampija, velikog, velikog svetitelja, mučenika, ispovjednika Hrista, Hristove vere, je jedan silni svetitelj koji baš, eto, ja sam nekako, kad mi najteže uvijek nekako svetim njega i tako brzo s tim zaštitu i pomoć i tako brzo, baš to mi se odranije nekako to otvorilo i ja sam uvijek se nekako prvom njemu obratim, eto, baš, eto, radujemo se da ruka tog Haralampija dođe i da prođe od manastira Morače gdje ona prebiva, da, eto, kaže, pokrene, ja se nadam da će to biti u postu, ja se malo da nas utješ i ukrepi možda, tako dok ja posta da izdržimo i tako. Eto, kažem, taj veliki mučenik koji je negdje u 3. veku, znači kad su bila veliki progoni, najteži progoni hrišćana, kad je, znači se sa jednu reč, za normalno za ispovedanje vere, glave su se kidale, tako da, on je opšte nije krio kao mnoga većina i isklanjava se, tako on je prosto stajao kao svetilo na gori, znači on je pokazivao i svjedočio ostalima svima svoju veru i hrabrost, eto, i Boga je u tome tešio i krepio, tako da je on bio, znači, i osuđen na smrti, što kaže, i na gubilište izveden i tako strugali mu kožu, znači, neće mukama, znači, svima on je tako radost imao i molio se Gospoda da svima da blagodati silu i da ih utješi, da mogu i oni da tako se raduju Gospodu i da pretrpe sve muke stradanja i da se ne odreću Gospoda. tako da, eto, kažem, to je jedna velika utjeha, ja mislim da će biti tako za nas sve, tako da, eto, sad još čekamo da ruka dođe i prođe kroz ove naše manastire i gradove i mjesta.
Evo, oče, pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Če su bile zadušnice, pa zamolila je da objasnite otkuda potiče taj običaj da naši ljudi donose na grobove jelo i piće i da se taj duhovno-molitveni pomen pretvori, kaže ona, u jedno sveto grđe, ruglo gdje se pije. Kaže da je ostalo još samo da se zapjeva, kaže da je došao neki loš običaj pa vidi da piju više žene nego muškarci, a da se pritome i pale cigarete i ostavljaju na grobu pokojnika, a najmanje u svemu tome ima molitve. Kaže da vidi da se pale katolički lampioni na pravoslavnim grobovima i dižu mauzoleji nad grobovima, da se prislužuju svijeće koje nisu osveštane, niko ne kadi grobove i tako dalje, i to ide tako svake godine. Da li će, pita, to već jednom prestati, da se te trpeze rugla razastrte na grobovima ukinu i da to već jednom postane pravi duhovno-molitveni skup bližnjih i sveštenstva?
Pa nažalost da, jako je to prisutno, eto, kažem, svugdje ovim krajima, a iz razloga što mnogi ne idu u crkve, ne konsultuju sveštenike, nisu upućeni u vjeru, dosta je toga ostalo, znači uglavnom to je neko paganski običaj, znači da ne kažem sad ti drevnih vremena kad se i prinosile žrtve lažnim bogovima i hrana i piće i tako dalje, znači eto, normalno ima i sad ljudi se mnogi koji su u vjeri malo se i prime tako zato što eto, kažu eto pa došli su ljudi iz daleka ili tako, ili redi da se posluže, došli su, eto, kuću su došli, došli su u posjetu i tako, znači ima tu raznih obzira i tek to i čovjek ugađanje i mislim više ljudi gledaju dugo da je čovjeku nego Bogu ili tako, znači to se s toga ovako pomešalo, tako kažem, tako da mnogo bi važno bilo, znači da se krene, da se jednim savjetom sveštenika, da se blagoslov radi, da se pozove sveštenica na groblje i tako dalje, i kroz to bi se to izmenilo, eto, period dug je koji je bio opustošenje u dušama naroda, ljudi naši, znači kad nisu svešnici ni mogli, ni smeli, ni tih imao da dođu da okade, prekade grobove ili tako. Pa su ljudi se dovijali na razni način, tako su sami malo ne malo izmišljali i radili. Pa sam običaj je to, malo, kažem, to je malo verje i paganski, znači pristup, to je i magijski i svega, znači toga ima, da oni otrivi, kažem, svojim pokojnicima i tako, ne, evo, kaže, i cigarete, i pice, i mobilne telefone, znači, ovo, to je malo i tužno i tragično. Ali eto, vidite koliko je to i naše neznanje, time ne samo što korisno, nego štete dušama tih pokojnih. Eto, pa se primaju izrazi običaj iz drugih veroispovijesti, tako da to sve utiče na one koji nisu upućeni i ne znaju. Tako da je dobro da to kažem i ovako da se kaže javno preko medija, ali eto, koliko to dobro i dođe, da ljudi se ipak zapitaju i da saznaju ono što crkva uči, što je ostalo temeljeno u svim tim, znači, crkvenim pravilima i kanonima crkve.
Oče Benedikte, naša slušateljka je zamolila da objasnite šta su vračevske molitve i kad se one čitaju.
Da, vračevske molitve, eto, mislim da ne bi neko to pomešao sa vračanjem, tako vrači su paroslanske reči, vrači lekar, znači to su istilicarske molitve, znači koje svešenici čitaju bolestnima, bilo koje vrste problema ili oni koji su i besomučni i tako dalje. To su grupa molitava, baš onako intenzivnih, jakih, koje se nad bolesnikom čitaju i radi ozdravljenja, radi čišćenja od idejstva tih sila nečisti, magije i tako dalje.
Vasilije sveti, ponose monaha. Nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao nekda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Udjelima tvoji, nebo nam se javlja.
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. Vasilije sveti, ponose monaka. Vasilije sveti, ponose monaka.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na vaša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt, iguman manastira Svetih Arhangela na Mihorskoj Prevlaci kod Tivta. Mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac je želio, oče Benedikte, da kažete nešto više o ocu Savi Komatoviću.
Da, pa evo, ko nije čuo za starca Savu i nije imao priliku da ga upozna, eto, ja sam eto imao sreće da ga upoznam i da me on nekako uvede, baš bukvalno da me duboko uvede na ovaj put, da me povede. Tako sam mnogo zahvalan starcu Savi, koji je svoj život, što kažu, predao Bogu i sve svoje što kažu imao on je dao Gospodu, a eto njemu je Gospod dao, eto kažem, sve što je on u duši žele osjećati što je potrebno bilo. Star Sava je znači jedan monah prava, rođen je negdje kod Kraljeva u jednom selu i tako, malo da shvatit ću priču, eto, i on je tako živao nekim svojim životom, tako bio je jako sposoban od djetinjstva, sposoban je bio i da stvara i radi, umešan u svim poslovima i spreman je, znači da tako i da stekne novac, tako da je puno od toga stekao i zaradio kao mlad čovjek i tada se on, eto, uzao u to i živeo, veselio, što kažu po onom evanđelskom, pi veseli se i tako, to mislim da jednog dana nije se dogodilo da ga je Bog, Gospod posjetio, znači bolešću, tako teško da je on pao u postelju i onako baš ona posjeta Božja gdje lekari niko nije mogao da mu pomogne, niko, znači eto, to ga je usmerilo na Gospoda i on je tražio, eto, kad na kraju već trebao da izdahne malte neka, nije bio pokretan, ležao u postelji i sjetio se i pošao u studenicu i tamo eto svetih moštiju se čudo dogodilo, znači bukvalno za dan, dva, tri on je ustao i nastavio život potpuno normalno, ali sa drugim osjećanjem, drugim htjenjima i mislima i tako je. Onda je potpuno, znači, odbacio sve to svetovno, iz tog momenta, znači, odrekao se svega i krenuo je, znači, ovim putem, znači, prvo kroz obnovu manastira svetinja i kroz to normalno obnovu svoje duše, a također, znači, nije mu bilo teško da usput uvek da priča sa mladima, sa svima s kojeg bi sretao. I on je tu svoju priču, svoje iskustvo delio, nije mu bilo teško, ni danju ni noću putovao je, stopirao je i uvijek je, znači, bio pun radosti i to je toliko zračilo da su svi koji su se dotakli njegovog skuta, maltene, svi su se promenili, svi su se okrenuli Gospodu, zaboravili su ono što kažu, sve svoje želje, potrebe koje su ranije ih onako sedale, tako da su uglavnom mase ljudi su se okrenule Gospodu, krstili se, mnogi su, znači, otišli u manastire, mnogi su krenuli bogugodnim životom, ispravili svoje porodične probleme, stanje, tako da, eto, kažem da je on tako prvo jedan manastir obnovio od Kraljeva Svete Petke u Stublu, pa onda je došao u Duljevo, tu smo se sreli, onda taj manastir isto je stavio na noge, što kažu, i živio, i onda je posle se dalje krenulo Podmajne manastir, koji je to danas stvarno u jednoj ponoći živi i blista i duhovno u svakom pogledu, tako da je on na kraju tu svoje kosti ostavio i u hramu, eto, po Božjem milosti i blagoslovu Božjem počiva, tako da, eto, svi koji dođu tu mogu da posjete, da se poklone ovo njegovim kostima, znači manastiru, i eto, se pomole da im Gospodi njegovim molitvama sigurno da Gospod je jedan Božji ugodnik, može da im pomogne i to je divno nešto. Eto, pa, tako da želim da svi koji žele da dođu i da vidu obiđu Podmajne, čući još mnogo toga, mnogo priča zanimljivih anegdota vezanih za njega, kako je se on borio u najtežim periodu, kako su ga progonili, tukli su ga, ne samo i ljudi sveta, nego i crkve. To je baš onako najtipični primjer jedno žitija koje čitamo ovako svakodnevno, znači jedna snaga je nebeska koja ga osjenila, koja mu je dala krepost i da ne posustane i da nijednog sekunda on nije stajao, nije, nego je svaki trenutak ugradio u svetinje, u ljude i tako je, znači, do zadnjeg momenta dok nije se Gospodu predstavio.
Oče Benedikte, naš slušalac je zamolio da kažete da li se pod svečanošću podrazumijeva samo radostan događaj u našem ovozemaljskom životu?
A evo da, svečanost kao praznik, kao nešto što je veliko, što je nešto što nas raduje, ispunjava što nas. Pa sigurno da najmanje to nešto što se događa ovako svakodnevnom životu, mislim, vezano za nešto zemaljsko ili što nam se, eto, može dogoditi u tom i emotivnom i materijalnom i tako smislu, tako da kažem zemaljskom. A ono sve što je vezano, znači, za slavljenje Boga kroz svetitelje, kroz praznike koje slavimo svetim ugodnicima, kroz razna dešavanja koje se celjenja, koje nam se događaju, kroz stradanja, bolesti koje mogu da čoveka potpuno usmere na pravi put. To mnogi ljudi slave kao nešto što im se neki preokret u životu dogodio, su upoznali Boga, sreli Boga. Tako da često ta patnje, stradanja, bolesti čoveku najčešće daju radost, otvaraju oči, preokreću ga na pravi put, na, i otkriva istinu. Tako da to postaje jedna velika svečanost, kad čovjek krsti, kada bilo šta učini, nešto čime sam slavi Gospoda, čime se u Gospodu približava. Eto.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Kanade. Oče, on želi da kažete nešto više o stradanju prevlačkih mučenika.
Pa eto, nekada će, znači, tom nekom istoriji ovog manastira, znači od ranih hršćanskih vremena i tako da kažem da je Sveti Sava utemeljitelj Zetske episkopije na ovom mestu i to je sagrađen veliki manastir Lavra prevlačke Arhangela Mihajla. Eto, znači, taj manastir je cvetao u tom vremenu, tom periodu, bilo se svjetlo za ovaj kraj, za ovaj narod, eto. Mada je neki način i bio karaula, znači odnosno pravoslavlja i katolicanstva. Tako da je bio i tom oku Mletačkoj republici i uopšte tom zapadu. Eto, tako da manastir je, znači, živio, cvetao sve do 15. vijeka, kada su manastir na lukav način razorili pod nagovorom i režiji Mletaka. Znači, ovdje su prvo manastir potrovani, onda je manastir pod izgovorom da je bolest, kuga ili tako nešto, razaren sa brodova. Znači, u topovima je srušen manastir. I tako da se utrli tragovi svega onoga što je to bilo, što se događalo. Tako da je to ostao veliki trag, posljedicu da manastir mogu se oporaviti dugo, dugo, dugo godina. Eto, tek kasnije grosica Katarina Vaslinović, ona je uspala nekako da otkupi to zemljište, da zaštiti svetinju, da se ne ode u ruke drugih, iako povremeno otimana i tako dalje. I ona je tu sagradila novi hram, manji hram Svete Trojice koji danas mi služimo. Ali eto, kažem da nisu utrli tragovi, tako da evo najnovije ono što je ovde, što je otvorilo oči svima i što je dalo nama snagu da krenemo, jeste mošti koje su otkrivene, znači prilačkim učenika, monaha koji su potrovani, oni su zamisali, oni su, eto, to blaguhanje se proširilo na ceo ovaj kraj. Eto, i to je, što kažu, privuklo nas monahe kao pčele da dođemo tu, da se napajamo na ovom istočniku i da, eto, uz Božju pomoć poslije toliko vijekova, znači poslije 5 vijekova, da manastir krene, da se počne obnova. Eto, mi verujemo i, eto, kažem, osjećamo silu i zaštitu svetih mučenika koji su tu s nama i još mnogo, mnogo svetih moštiju koje su ovdje skrivene, da će Bog prijaviti jednog dana koje sve tu boravio bio, eto, znači od apostolskih vremena, eto, verujemo da su i apostoli hodili ovom zemljom i to se osjeća da je tu posljedno i ta krv učenička koja nikad ne može da se zatre, eto, tako je Bog prijavio sad, znači te sve te mošti i ovdje se osjeća sva sila jedna koja nas vodi.
Kraljice i carije i knjazi, Thank you.
Pitajte sveštenika.
Slušalac oče Benedikte pita koja su to 72 jezika koja se pominju u molitvi za zdravlje i da li su vezani za praznik duhova?
Pa, pravo da kažem, ja pretpostavljam ono do vavilonske kule kada su, kažu, bio jedan jezik duha kojim su ljudi govorili, kojim su, znači, se razumeo i koji nisu morali ništa, da kaže, da mnogo tumače, sve je to bilo jasno i glasno dok nisu, znači, pobrkale sve to, eto, ja mislim da je to Gospod te jezike koje je stvorio tada, eto, pa da se na tim jezicima prozino se molitve i da se, eto, ljudi isceljuju i da se evanđelje govori na tim jezicima koje je Gospod, eto, posle otvorio i dao ljudima.
Kolika je važnost čovjeka za Boga u odnosu na sva ostala živa bića?
Pa evo, kažu, dovoljno da znamo da je Gospod čovjeka stvorio iz ljubavi, stvorio ga po liku svome i stvorio je sve zbog čovjeka i radi čovjeka. Znači, i sve služi čovjeku. Eto, time je sve rečeno i jasno, samo da čovjek to poštuje i da pravilno koristi i rasporedi, da tako kažem. Eto.
Slušateljka kaže da često razmišlja i da je obuzme tuga kada misli o tome šta će biti ako ne budemo prepoznavali jedni druge ako Bog da odemo u Carstvo Nebesko.
A pa to je izlično o tome govoriti. Ako odemo, onda se duhom poznajemo, onda je jasno da Bog da, znači po milost svojoj, da nas udostoji da uđemo u Carstvo Nebesko, onda ćemo svi jasno se znati, prepoznavati, radovati i tako je. Voljati božanskom ljubavlju.
Slušalac pita kako da se dostojno pripremimo za sveto pričešće.
To dostojno, kažu, malo pojam jedan koji je onako u ovom smislu relativno našem, znači, zemaljskom, jer nikad se ne možemo naći dostojno, apsolutno dostojno ne možemo, ali se možemo truditi i iskreno pristupati svetom pričešću kroz to tjelesno očišćenje, tjelesni post i kroz, znaš, malo, taj duhovni jedan post i uzdržanje, čuvanje i normalno i na kraju kroz molitve koje čitamo nas Gospod primi i blagoslov koji nam se daje preko duhovnika. Eto, po milosti Božjoj ovaj pristupamo, inače od dostojnosti je teško, teško možemo to govoriti da se da možemo kao dostojni pristupiti, to nikad ne možemo.
Naš slušalac kaže da ima 17 godina i da ga mnogo interesuje monaški život, pa je zamolio da kažete nešto više o monaškom životu, gdje bi on mogao da se zamonaši, kakav je u stvari monaški život, jer kaže da vi svojim iskustvom to najbolje možete da svjedočite i kažete.
Pa, naš slušalac, dobro, on je relativno mlad, eto, nije još punoletan, to je divno da razmišlja o Gospodu i da želi to što kaže, to je divno da želimo, to je najljepše da želimo, taj, znači nešto što, eto sad, on ne treba da mnogo da žuri, treba da upozna prvo taj put, znači mora prvo da nađe duhovnika, eto, i u svetu da ga on rukovodi dok živi, dok uči školu i da se s njim savjetuje, da se ispovijeda, da prvo uzraste duhovno, da se sebi, da se očisti i tek posle će osjetiti da li je to njegov put, da li je to samo um onako želja ili je to tako u srcu. Da, Tako da ne treba mnogo da žuri, ali jako važno, znači prvi korak je da se veže za nekog duhovnika koji će polako kroz ispovest, kroz duhovne razgovore, kroz čitanje duhovnih knjiga, kroz post, kroz molitvu, povremeni odlazak do nekog manastira da osjeti, da vidi tu atmosferu i tako. I polako da razgoreva tu ljubav prema Gospodu, ali da vidi da je to njegov put ili možda petko da bude u svetu, da normalno se može se i kroz brak i kroz zajednicu i kroz druge stvari. Čovjek može slušati Bogu i kroz svoju profesiju, da je tako. Znači da čini djela Božija. Tako da kažem, eto, polako nek od, onako se pomoli Gospodu, mu Gospod otkrije i otvori kome da se povjerava. Znači Bogu se povjerava sigurno, ali kroz nekog duhovnika koji će imati potpuno povjerenje i slobodu da se otvori. To je najvažnije za početak.
Može li čovjek da padne ako ima blagodatni dar i da li blagodat ostaje u čovjeku i nakon njegovog pada? Pita slušalac i pita još kako je onda moguće da u srcu istovremeno obitavaju blagodat i grijeh.
Pa znači čovjek često padne i najčešće padne kad malo osjeti blagodat i misli da je postigao neku visinu i tako, malo se opusti i tako. To zavisi od stepena i tako, koliko to osjeti, koliko to obuzme, eto to je normalno. Ako se opusti, ako misli da je već sad sve postigao, on neminovno sledi pad. Znači mi moramo da uvek budemo budni, da uvek se držimo Gospoda, da nikad nismo sigurni da smo postigli cilj, da smo se uspjeli, da se izgradimo, da se udostojimo tako tih velikih darova. Nego da je to eto, Božja posjeta nama i njegov dar i tako, nekad da, nekad uzme, nekad sami izgubimo i tako. A to da normalno kad greh vlada, onda blagodat nestaje, gubi se, to je poništava, to su energije koje jedna drugu ne trpe. Tako da je mnogo važno da čovjek naturalno straži, da bude budan, da nikad nije siguran, znači da jednostavno i da mirno prima sve, što najvažnije da ne očekuje, znači, ali da se trudi, da sačuva mir, mirnu savjest, znači čistotu tela duha, i to je jedan divan osjećaj koji može uvijek da ga prati, a sad blagodatni darovi, to je nešto još veće, to je stvarno samo od Boga, to Bog daje.
Zašto Sveti Makarije veliki egipatski naziva dušu tijelom tame, kada duša nije tvorevina tame, iako u njoj obitava grijeh?
Pa ne možemo reći da to dobro na pročitali tumača. Mislim da duša može da bude, može bude i tama, može i svjetlo, znači to je opet šta prema kome i prema čemu se otvaramo. Znači to je opet na nama. Tako da, znači ako mi čuvamo dušu, ako je štitimo svim onim, kažem, merama, da tako kažem, koje nam je Gospod dao, i pazimo se i tražimo i tako, i prizivamo najdraže gosta koji treba da bude, da nas posjeti, da bude u srcu, da nas čuva, onda ne može biti, gdje svjetlost nema tame. Eto, jedno kažem, ako se odrečemo, ako opet kroz pad, kroz grije, kroz prizivanje onoga, to ne bi smeli i tako.
Da li Bog ima istu ljubav prema grešniku i prema pravedniku, pita slušalac, koga više voli?
Da, eto, ljubav Božja je neograničena i prema svima, znači to ne može se meriti, znači apsolutno Bog je voli sve i neizmjerno, znači to nema. E sad, što je Gospodu više stalo normalno da sačuva grešnika, da ga spase, kao što kaže, evo to vidimo iz Evanđelja o bludnom sinu, koliko je to radost, eto, svakog čovjeka, da svoje dete koje je zatranilo, koje je, da ga iščupa, da ga sačuva, ali sigurno ljubav je apsolutno velika, jedna, neograničena za sve.
Zašto je ženama zabranjen ulaz na Svetu Goru, pita slušateljka?
Pa, eto, Sveta Gora, znači jedno, da kažem, zemlja, monaška zemlja, gdje je Majka Božja je predala to mjesto da se neguje taj život, taj put, da će biti muška zajednica monasaha normalno i da bi oni potpuno bili u jednom miru, tihovanju i zaštićeni od svih sablazni i od svih iskušenja. Time je dato da to bude jedno odvojeno mjesto, jedno potpuno dubljivanje i na neki način sklanjanje od svih tih svjetskih utjecaja, pogotovo, eto kažem, velikih iskušenja koje nalaze preko strasti, preko tih slika ili iskušenja preko, znači, bludnih i svega onoga što izaziva preko druge osobe, a pogotovo, znači, te osobe drugog pola. I tako da bi se neki način u miru molili, zaštitili i tako, eto, to je Majke Božja tako predelila i tako se formirala ta zajednica i projavila se, tako da to jedno mjesto koje mora da počiva potpuno zaštiti izolacije, eto kažem, pre svega od celog, od ženskog roda, a i od sveta.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o manastiru Esfigmen na Svetoj Gori.
Dobro, ne znam mnogo, ali bio sam jednom i tako. To, taj manastir je malo u nekoj izolaciji, to, govori se to o nekom izolatizmu koji je malo ekstremniji, tako malo, neko, da kažem, zastanjenje. Jedno, to se osjeća sam ulazak u manastir na hladnoći i odnosu tih monaha, malo su rezervisani prema svim posjetiteljima, pa čak i prema nama monasima koji dolazimo i tako, znači, to je malo, eto kažem, jedno malo zastranjenje. Nažalost, eto, to se događa uvijek. Nečastivi zna da ukrade, da zavede, da eto, neku ovčicu izvuče iz tora i tako, eto. Tako na nama je da se molimo, da ne sudimo, da pomognemo svima da se vrate na pravi put. Eto, vidimo i danas i naše crkve ima toga, nažalost, eto. A da će Gospod, Majke Božja, mi samo da imamo ljubav jedni za druge i molitvom i razumevanjem i trpljenjem, praštanjem i tako ne osuđivanjem, da pomognemo jedni drugima.
Šta se sve podrazumijeva pod farisejstvom, oče?
Pa eto, taj termin je ostao iz tog vremena, kada je Gospod došao. Pa eto, on je to malo, ako razobličio to ponašanje, znači tih vrhunskih, što kažu, intelektualaca, ljudi koji su tada bili u Jerusalimu, u okolini, u svetoj zemlji, znači tada, koji su na neki način više umom, ne srcem, Gospoda poimali i primali, a onda su na neki način sebe uzdizali i smatrali za nekim većim i umnijim ljudima i staležom koji treba da pametuje, da dijeli drugima, što kažu, lekcije, a sami nisu to ispunjavali, nisu radili. Znači, čovjek koji jedno govori, a drugo radi, eto, to je u stvari smisao te reči koja je ostala do danas. Često primjerom tih ljudi koji su tako ponašali iz tog vremena i tako lažno se predstavljali i tražili sebi pohvale, tražili sebi da im se ugodi. Znači, jednostavno nisu ono što je božjansko ispunjavali, a nisu davali drugima da dođu do prave istine, do pravog saznanja. Tako, eto, toga imamo i danas, nažalost, i pomoli crkve, ima i svugde. Tako da će Bog da to prepoznamo i svi na vreme i da se čuvamo toga, da iskreno pristupamo i sa žrtvom i sa dobrom namerom, s ljubavlju, da želimo svakome da pomognemo i da damo da uđe na vrata otora u Božijeg. Tako.
U 14. glavi Evanđelja po Luki Gospod poziva sve na bračnu gozbu božanske ljubavi i ne pristaju svi da uđu u tu radost. Slušalac pita da li ta evanđelska priča je vezana sa ovom zemaljskom prividnom radošću u kojoj nećemo sresti Gospoda.
Pa evo, mislim, kažu, mi evo vidimo maltene svaki praznik, svaka nedelja, svaki, pa eto i u običnim danima zvona zvone. Znači, to je znak, poziv na Gospu, na Gospu Božiju, je to, da dođemo, da svi čujemo zvona, svi, ali kaže se, mnogi se izgovore, mnogi imaju, tako, neki su zakazali neki poslovni sastanak, neko je to, ima neko porodično slavlje, neko želi da odmori, neko želi da tako malo da ide na neki izlet i tako dalje. Znači, u svakom slučaju, ljudi su malo vezani za neke zemaljske ušivanje ugođaje, oslanjaju se na materijalno, tako više, mislim da im je to više važno, da im je to tako smisao života i vezuju se za takve stvari, tako i onda zaboravljaju na ono što je Božije, što je, eto što kaže, netruležno, što je jedino potrebno, eto. U tome se mi gubimo i zavaravamo i tako, da kažemo, pa evo dugo doći sveđi put i boli. Znači, ali međutim, svaki put ko to izgubimo ne možemo nadoknaditi. Tako da, kažem, eto, mnogo je važno da smo prisutni. Gospod je tu u hramu, treba da i čeka na sve to, na nama je da dođemo ili ne.
Prepodobni Antonije Veliki govori: od bližnjeg dolazi nam i život i smrt. Slušalac pita: šta to znači?
Znači, eto, ovako kažemo bližnji, možemo reći ako preko roditelja, ali to je kanal preko kojeg dolazimo na ovaj svet i tako dalje. A isto znamo da koliko mnogo roditelja svoju djecu upropaste, usmjere na pogrešan put. Često smo svjedoci danas da mnogi roditelji ne daju djeci da idu na molitve, na svete liturgije, da idu u hramove, ne daju im u manastire, ne daju im. Tako to je prisutno često, nažalost, tako da bližnji, oni naši, kao što kaže u tom pismu, bit će nam neprijatelji, nažalost, tako je to. To je istina, ali opet na nama je da sami biramo svoj put, da taj biser da goceni nađemo, da dajemo sve, da prodamo sve za taj biser, tako se.
U molitvi gospodnjoj čitamo da se sveti ime tvoje. Šta znači svetiti Boga u srcu, pita slušateljka.
Pa eto, ime, samo ime Božije je sveto i mi da slavimo Boga i da to ime prizivamo, to je ime koje nas osvećuje, koje nas čuva, štiti. Eto, tim imenom se štitimo od svega onoga, znači loga, hranimo se dušu svoju, eto, time prizivamo Gospoda da nas posjeti. Tako da, time slavimo Boga, a On će nas normalno proslaviti kad dođe dan.
U poslanici svetog apostola Pavla Kolinčanima se kaže: žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, za koje se ne kaje, a žalost ovoga svijeta donosi smrt. Slušalac pita: šta to znači?
Pa žalost po Bogu, znači to bi kad shvatimo kako živimo, gdje grešimo, koliko smo, znači, prvo Boga ražalostili, koliko smo drugom i nanili štetu, pa sebi, znači svoje duši, svojem tijelu i tako dalje. Znači, iz te žalosti naše, znači, se javlja pokajanje, molitva, tražimo oproštat Gospoda. Znači, to je put spasenja, to je put izmirenja sa Bogom. Prvi korak, znači, da priđemo Gospodu. A sve ono drugo što je, znači, vezano za naše zemaljske potrebe, radosti, da tako kažem, koje nas odlače od Boga, uvode nas u grijeh, vezuju nas za zemlju, sve sputavaju nas, obremenjuju u svakom pogledu, znači, sve to što žalimo, ona to nas odvaja od Boga i uvodno stradanje. Pa tamo, ako i bolest nas posjeti, mi smo budemo žalosti, budemo radosni. Ili ako materijalno stradamo, izgubimo nešto. Ili, ne da je Bože, to kažem, ali to je sve Božem promislu da u mnogim porodicama strada, dijete strada ili neško člano porodice, da to bude jedan impuls, pokretač, da se ta porodica potpuno promijeni, da se okrene Bogu, da eto ta žrtva koja je opet Bogu ugodna promijeni cijelo stanje jedna porodica, jedna bića i tako dalje. Eto, znači, tako da važno je da shvatimo šta je potrebno i korisno i da na taj način se usmjerimo i da ta žalost, znači, za ono što smo pokušno živjeli, i to pomogne da se ispravimo i da krenemo pravim putem.
Kako bi realnu sliku trebali imati o sebi i kako poraditi na tome da se ne padne u visokoumlje, pita slušalac.
Kažu sami, teško možemo sami to da odredimo i odredimo se. Možemo dosta po savjesti svoje, znači da malo pretresimo sve ono što naše postupke, reakcije, šta osjećamo, šta nas raduje, šta nas ispunjava, šta nas žalosti, šta nam smeta i tako. i da nam se savjest onako na neki način ruši i tako. Tako da je jako važno kroz to da sebe malo prispitamo, ali opet je mnogo važno eto kroz molitvu, već nam Gospod otvoriti to, onda kroz ispovijest i razgovor s duhovnikom, da on, kaže, našu dušu onako vidi, da pretrese, da on kaže naše slabosti, ali normalno eto da kroz taj život tu, eto, svakodnevni, gdje se sudaramo sa raznim problemima, ljudima i tako, da kroz to vidimo sebe, sve reakcije i polako, znači da priznamo sve svoje slabosti, to iskreno je to jedini način i put da možemo sebi ispraviti, ako to iskreno priznamo prvo na sebi, a onda preko duhovnika u Gospodu, no, i tako, eto, kao divno i kad drugima priznamo i izvinjamo se i tražimo oprošta i oprostimo i tako.
Kako da znamo da naša molitva ima ploda, pita slušalac.
Pa, svaka molitva koja je iskrena iz dubine srca, eto kažem, opet s pokajanjem, već menja našu unutrašnje biće, već ga preobražava, već se javlja ili neka radosna tuga, ili plač, ili umiljenje, ili, a tek posljedice toga, znači, koje slede i tako, tek se vide, uvide se plodovi, znači molite, vidimo kako se menja, nešto se događa. Uvek se može prosto onako osjetiti, doživjeti, ali kažem, u svakom momentu možemo, dok se molimo, da osjetiti izvjesnu promjenu. Evo, ako smo normalno udubljeni, skoncentrisani na reči koje govorimo, o kome se obraćamo i sa iskrenom pažnjom i odnosom.
Pojedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi, ja mišlja nam, blagoslovim ja divo imja Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše.
Gospodi, ja mišlja nam, blagoslovim ja divo imja Gospodnje.
Objad Gospoda i čudesno je u očima našim.
Gospodi, ja mišlja nam, blagoslovim ja divo imja Gospodnje. Tebje mi oprostala bi podvi tvoji, mnogo obraznija rani brede tjelje si, i pokončinje svoje vjenec od Boga skučeničeski mili.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Evo oče Benedikte sljedećeg pitanja, šta tačno znače riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi?
Pa evo, baš smo neki način se dotakli toga u samoj ovim rečima koje smo danas čuli evanđelskim, ovog praznika današnjeg, znači o strašnom sudu. Jednostavno, divno je to rečeno sve, znači ona djela koja smo činili, koje kažu, to nam opredeljuje, znači dan strašnog suda. Znači na osnovu toga, baš to je rečeno ovde, koliko smo toga učinili, koliko smo nahranili, koliko smo koga napojili, koga smo koga odenuli, koga smo posjetili, koga bolnoga i tako dalje. Znači, eto, znači, time je sve rečeno. Tako da, znači, sve ono što smo činili, čista srca iskrenem kroz žrtvu, kroz ljubav jednu prema bližnjeme, eto, to je ono prema čemu će nam se suditi.
Do koje mjere Bog pomaže u duhovnoj borbi? Da li Gospod pomaže čovjeku više na početku duhovne borbe?
Pa sigurno, kao što svaki roditelj u početku djeteta kad se rodi, više pažnje oko njega i tako, dok ne prohoda, dok neko, tako i naš nebeski Otac, znači dok nas ne uvede, dok nam ne otvori oči, dok nas ne nahrani, dok i mi ne stanemo na noge, tu je oko nas i tako je to. Kad se malo ojačamo, onda dopušta da se sad malo i mi borimo i da padnemo, se razbijemo, da ustanemo, da jačamo. Eto, tako, normalno, opet uz jednu prismotru neprekidnu koja je sa nama i ruka koja je uvek spremna da nas potikne.
Sveti apostoli su vjernima postavljali ne samo upravitelje, nego i duhovne oce. Danas ljudi kako napreduju u bogopoznanju, mnogo traže duhovnih otaca, a Sveto pismo kaže, iako imate mnogo učitelja u Hristu, nemate mnogo otaca, jer ja vas rodih u Hristu Isusu. Slušalac je zamolio da objasnite ove riječi.
Pa jeste, to je sad često kamen spoticanja mnogim vjernicima i tako. A da ne kažem već kako to najdu zlupotrebe pojedine sekte i tako sektaši i tako dalje. Znači ovdje kod nas, znači pravoslavlje je jednostavan odnos, znači duhovnika, sveštenika, episkopa i tako dalje. Znači prosto on je projekcija nebeskog oca, znači preko njega se verni ljudi obraćaju Bogu svome i oni preko same reči oče, oni se obraćaju samome Gospodu. Tako da to je jednostavno i tu nema, znači, dilema da se tu nešto mistifikuje, znači da se pravi idol od čovjeka ili tako dalje. Ne, znači to je jednostavno odnos, znači svešnik je jedan prolaznik, jedan, što kaže, instrument preko koga se verni ljudi obraćaju i preko koga, eto, Gospod njima govori i kazuje, eto.
Kako se u ovom životu, pogotovo ako se počelo živjeti hrišćanski, čuvati da se ne upadne u dvoličnost, pita slušalac?
Da, pa jeste. Bitno je, znači, da važno da mi iskreno, znači, pristupamo Gospodu, da ne ugađamo sebi. Taj jedan iskreni pristup i odnos, jer ako pojavi opet, kažem, taj farisejski odnos, kao što je malo prekli, znači odmah da sebe malo veličamo, da sebe malo postavimo kao nekim, da smo umni, da smo mudri, da pametujemo, da drugima se predstavljamo tako lažno, znači kao baš kao fariseji, i da tražimo od njih i pohvale i počast i tako dalje. Lako se to sklizne, ali opet ako vidimo čemu to vodi, kakvo osjećaj imamo u duši, tako jedna praznina, jedna što kažu neispunjenost i tako dalje, nema radosti, nema, jer radost je samo kad se daje, kad se čini, kad se čovjek žrtvuje, kad iskreno pristupa s dobrom namjerom. Eto, tako da uvek možemo, znači, da taj instrument upotrebimo, da vidimo koliko je naše srce toplo i koliko kuca za drugoga i koliko iskreno služimo Gospodu, kroz sve ono što radimo, kroz misli, kroz reči, kroz djela, kroz sve ono, one naše pokrete, svakodnevne, tako da uvijek možemo da sumiramo, eto uveče pred spavanje, kada počnemo molice, da se saberemo i da kažemo da vidimo šta smo danas, koji su utisci, šta smo činili, šta smo za Gospoda, šta smo normalno ljudima, jesmo naravno neka štetu, jesmo li nekoga žalostili, jesmo li nosimo zavist, ljubomoru, gnjev, osudu, šta je u nama, eto. Tako da to pretresamo i uvek možemo da prosijemo i tako da vidimo šta je i odbacimo, da se pokajemo, povratimo, tako da jedna stalna neprekidna borba, što kažu, nečasti stalno seje, seme kukolja i tako ono, brzo kliče, ako nismo budni i nismo stalno u kontaktu, znači i sa duhovnikom i ne otvaramo se i tako, ili kažem sami ne tražimo na sobom.
Kada u žitijima svetih čitamo da je svetitelj s radošću primio smrt, mislili se prije svega na duhovnu radost i kako se uopšte razlikuje duhovna radost od one uobičajene fizičke?
Pa sigurno je to duhovna radost, jer što kažu, tijelo neće nas slediti večni život, a duh naš se osjeća i raduje se svom tvorcu, svom roditelju, tako da i svetitelji znaju šta ih čeka normalno i koliko su očišćeni, prosvetljeni, znači onda nemaju straha, nemaju, čovjek samo kad je pod grehom, teškim grehom, onda osjeća strah, i strah smrti, strah od ljudi, od svega, zavisi od mnogo toga, znači nije slobodan, nije, eto, tako da i oni svetitelji su potpuno raduju se da se odvoje od tela, balasta koji ih okriva, koji ih zemlje prikiva i tako dalje, toko normalno kad je um oblagodačen, kad je radost u umu i kad je u duši radost, onda to se projektuje na tijelo, tako da i tijelo se osjeća laganim, slobodnim, oslobođenim od strasti, od veza, tako da da je jedna isto divna radost se osjeća, znači u tijelu se može osjećati, jer i s tijelom mi možemo da i Boga slavimo i da doživimo Gospoda i tako.
Slušalac je oče Benedikt je zamolio da kažete nešto o razlikama u stradanju pravednika u odnosu na stradanje grešnika.
Pa jeste, vidimo da mnogi se tako čude i pitaju kako to, eto kaže, eto ima mnogo ljudi koji su i dobri i verni i pobožni i sve, pa imaju stradanja i tako, događaju se nesgode, nesreće, tako. To je stvarno prisutno, da. E sad, ogromna razlika, znači, među toga što se događa bezbožnima i tako grešnima, tako kažem, jer oni više stradaju, znači, zbog svog greha, oni prizivaju tu muku, tu bol, tu stradanje, tako da sami su, znači, u okovu tog zla, to trpe, znači, zbog svojeg nemara, zbog svojeg neispravnog življenja i tako, dok eto, pravednici stradaju baš zbog ljubavi Božje, zbog milosti Božje, da još više sebe podignu, da još više sebe prosvijetle, očiste i kroz to da mogu da drugima pomažu, tako kao očišćeni, prosvećeni, eto kažem, sveti. To je tako Božja milost, Božja promisao. Tako da, eto, na nama je kojem ćemo se stadu privoljeti.
Oče Benedikt, evo, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da nam date duhovni savjet kako da se što bolje pripremimo za ispovijest i kako da što potpunije ispitamo svoju savjest. Isto pita i koliko često se treba ispovijedati.
Da, pa evo, ja mislim da danas baš imamo toliko divnih knjiga, puno je pisano o ispovijesti, imamo raznih pitanja, tako dalje, znači sve to je dobro, ali ipak je najbolji, znači, taj živi kontakt sa duhovnikom koji će pomoći svakome, znači da se otvori, pomoći mu i ono što on je setio da pita ili tako dalje, znači onda svakako trebamo se moliti, pa nam Bog otvori ono što nismo ni svjesni da je grijeh, ili što smo zaboravili, ili tako, znači, što je zakupano negdje duboko nama. Ali to je proces, znači, krene se od onoga što je najsvježije, što je najjače učestano u našim dušama, ono što nas najviše uznemirava po savjesti, i polako. To je kao gomila smeća, kad se polako skida s vrha, onda se otvori nove prljašnjine, izlazi, tako da to, znači, do kraja otvori. To je proces, mi živimo i do kraja života praktično mi se pripremamo za ispovijest, ispovijedamo se i čistimo se, eto, taj neki redovni put. Tako da ispovijest je svakako ono po potrebi, kao čovjek osjećati skobu nemira, ali dobro i uvijek doći porazgovarati, jer mi nikad nismo ni svjesni toga, nagomila se, skupi se, da ne čekamo, znači, tako svakodnevno se skupljaju razne misli, eto, koje mi primamo, ili neki sukobi reči, ovako, znači, da ne bi to, se kažu, preplavilo nas, jer kažu da je sitni greh i najopasniji, jer najmanje obraćamo pažnju, a oni kad se skupe kao gomila, to nas poklope, zatrpaju nas kroz, kao brdo peska, eto, to je najopasnije, tako da, pak je dobro da što češće, da možemo i da zapisujemo, tako kad smo, eto, sami, ili tako, sve što se sjetimo, da, jer ne možemo zapamtiti sve i ne časimo ukrade mnogo toga, i kad dođemo ispovijest, nemamo ništa, se pravimo. To je opasno. To znači da smo poklopljeni, da nam se, nego ipak je dobro da zapišemo i da uvijek čitamo razne duhovne knjige, pa blagoslov normalno i knjigo ispovijesti, i uvijek se nešto išto preka i nađe se i tako. Eto, to je jedan proces i eto, da Bog da da svi trebamo na tom putu, bitno da želimo da se očistimo, a Gospod će nam u tome pomoći.
Oče Benedikte, hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigore.
Bog, hvala i vama na parnji. Čujemo se i dođite na Svetu Prevlaku Miholjsku.
Oče, hvala vam i mi se nadamo da ćete u buduće i češće biti gost na talasima našeg radija. Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhimandrit Benedikt, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.